Radio Okapi.
Bonne sang ou la béto, folquin consommoussière.
Okapi.
Kile kana kata bantongo bet mena kila bena kukila yai ya kile minglu kutaka na bubi na kati ya bantu masanduka nene ambongo yanda bantu mabanti ya mputu mpembuta kena kulandila kangua kana ya agis abeba betazaba inki mutindu ya ulutaka mbuta makte koblek mfuma munisko kumaka bubi yai na sika maketa kena kusalaka bangala sisi na mbanda kisangani mpeso la katiba longoki ya inikis bisalu ya kubasisa kasen kuangafu na pema desu na teritora kale na Kivu yansi mikita mingi sabu na inki tala mwaki banza ya befwete kubaka sabu na kukinga nda banza unyosu yae ya kieleka tala mkufa banza una beto ya beto konsumisi ya Afrika tafona na intu wa sabu na kupesa inda na yabu matondo diaka na bisika mtina mtina beme baka masamu na kulanda bantangu yae na ndinga kikungu na radio na beno ngemba mingba yina kena kulanda vet na lisa la na kizunga ya Ekwateur kumanisa bimvuka nyoso bimpumbula kena kulanda kudonda na ST antoto wa Kongo Kinshasa kutubisa ndamu yina yansi mingina nima kubwa bimpumbula M23 kufwa kimvuka bimpumbula ba ADF kudibika ya bimpumbula ba FDLR ya kena kulanda kana talab mambu wa kena kutubama mingi bilumbu yae na ndamu nzolu yalu wa kena kulandilaka mukanda nguwa kana tulamaka maboko na mbanza disa beba kanati mazono ntwadisi anzo yae mbuta François Mwamba yambaka na masuru Colonel Motae ntwadisi anzo sadeka kena kutalaka mama politiki mpilu kengilo bubi yae yandi solo katini ntwadisi ya bantu mabanti ya mputu ya kele awanantoto na beto wa Kongo Kinshasa ntumanti ya Belgique mpilu ntuma mwosa sanduka nena mbongo yanda kasi inki ya bau tubaka na masolo yai, beto landa yai ya mbuta Jean-Michel Dumont ntodisi yai ya banti ya mputu tendulaka na kinzo ndoro ya Innocent Lenga.
Il y aura une importante réunion.
Quel est le coup d'accord nous aussi à Nene Yatasimba Manambanda Bruxelles, Kubanda Kilumu Yantete Sia Zole, Yangonda Kipisa, Kintoa Ditin Sia Belgique. Yakelemboma Yantetelo, Yabambuta Yankaka Luyalu Yansia Belgique, Pesanduku Yanene Yambongo Yanza, Salaka Awa, Nadibakuina, Benotasa Badiaka Yau, Nsangu Yakabu Yamiliar Mossi Yabadolar, Yameluta Bubu Yamvula Mossi, Mfunu Yalukutakanu Yaikele, Yakusolu la Tibi Mvuka Nyonsu ya Kongo Kinshasa. Ya kele na kati ya linaka yai ya kutumisa nsi mpe na kusuru la tibao na lukutakanu yai manaka ya metadila kutumisa luzingu ya nkangu katubama mpamba ve kimvoma ya RDC ke na kuyela kansi ya nkangu ke monaka kima ve kele na mutinu yai ya beto kezola kubongisa manaka samna mambote ya nkangu ya Kongo Kinshasa.
Kile katuka kiluma mazona anzwa nene masonga yanda CPI na nkufi tindaka bambangi tatu ya pesa kantendula na lusambusu wa jerme katanga pe matie ngujulu na bantonisi yanti ya peiba befonsi matina nima ya kuta kimbangi na bau batu yai bazo la katiba bikala nanti yena ya peiba kele yai ya mbuta polu madidi ya kena kutalaka mamba bantangu nanzo yai ya masonga tendulaka na nkuri na beto Nadine Fulansimba sika bangala sisi ya makesa vyalo ya kena mbanza kisangani fiti kukuma sika ya malungi ya bimvuka makesa ya tayinga brigado ya intervention ya munisko tala yai ya mfuma munisko mbuta Martin Kobler zabisaka na kilu mabubi na kukuma nandi na centre yina ya bangala sisi ya FARDC pina ntola kiyandi kubaka sika na mukembo kuzibuka bisala ntete ya lukutakanu yanza ya metadila bimvoma ya mfuma nzami pesaka na batu nyoso mbuta Martin Kobler so la katiba longoki ya université ya Kisangani Betolanda Yandi na kinzonzolo ya André Kitenge.
Le centre d'entraînement a été centre
yina yangala sisi tungamaka sambu na unité ya réaction rapide boke binoni ya FRDC bayina tayinga brigade d'intervention baume ila mantete ve beto kele awa pene yamvula mosi beto keti bantu ya mbote metungama na monisko beto kena balongi kasi beto kena basoda ve beto fwe la musa luyalu na kusala nyonso kutedimisa basoda ya unité ya réaction rapide bayina tayinga unité ya intervention ya monisko mumetula kivuvu jeka mpangi na mwono ya FRDC ya MONUSCO kena kivuvu nde yuta salama mwe mwona nde mingi kena kuvingila yo na ntualu yoke mpie mutindu mwono ke mwono
kolega set osi mwono senti mwono isi
mpiafono kuzabisa tinantola kuvutuka awa na buwala ki mfumo Kinshasa mfumo yai ya MONUSCO sola katiba pandisangu mingi na mambu ya metadila kupona mafuete kusalama awa na ntoto na vetu wa Kongo Kinshasa pe ntobolo ya kena kukota na bisalu ya yao mosi MONUSCO kitezanka mandanda ya kelento la banzo ya bamaimai yoka kati ya katuka ngona meka tona kuluta na territoire plutôt betke na kizunga katanga ntango ya impe ya mendi mama na ndambu ya bisala mbula matada ya kevona kakuna na kulanda kaka bantango ya ba mona kamfumu ya bimpumbulu kiongo mutanga meza banaka na zina ya, ya Gedeon na bola kapangwe mini na groupement ya kyo na nzini Blaise Shindani Kambala kepesa beti ntango ya, ya Denise Maeyo
yakileta konso musiara Afrika katoka kilumbu ya nsambwa ditina kilumbu ya 18 ya ngonda ya imeluta yakile kitezo banzo ya bantu kama 8 na 10 nsambwa di ya yokama katia na mwantoto ya mwenge kule la territoire ya Pweto na kulanda bansamu mingi bumvanzi ya isaramaka mingi na bwala katubilwa lukenshi kashwatula kazeba wemba bwila diaka mukunda na mutindu yai bantu mingi metina babwala na bao mpela mutindu ya ngeza visaka yau na kilumbu ya 13 kaka na ngonda yai ya mekatuka na kuluta kiungu mutanga jede saraka kinzonzi mosi na bwala kampangwe na lweka nandi kitezwa bimpumburu kama mosi na nima yani ponaka bantwadisi tatu sama kuvwana na banjira tatu ya nene mingi ina ya kekwenda na ndambu ya mitwaba mpe na kulanda bansangu ya mekatuka na ndambu ya bimvuka ya nkangu Gedeon kotisaka na ndonga ya bimpumburu nandi bantu ya bwala kampangwe kitondwa bwela diaka mutendele kutita mekuma mingi na bimvuka yanza ya ke na ndambu ina ansi ya mefietuna mpe kutambula na bau na kitezwa ba kilometre 13 na kukuma centre ya Pweto. Kansi, nanda monandi ntualisa kizunga ya sambano ya makesa ya nsi, me lomba na nkangu na kukitisa ntima, mpamba ve efa RDC kena kulanda kunwanisa bimpumburu nyonso ya kena kukutisa mavwanga kuna. Mpe, katuka awa tina ntuka ya ntungi ya kisiu, mambo nyonso, tavanda, memana.
Matondo gini nange bleshe na ni kambala. TikTok ya kale na kivu ya nchi biza fisaka yao kena kubasika diaka bima mingive na bisala malanga mutino kena kusalama nusu yai ya mezabana mingi na masula ntualisi ya bimvuka nkangu ya TikTok ya ivo na kano mazuna na mino vatiba pandisangu kifonusu ya mbuta dezire mayagi baka kakele yai ya kafe ya mekuma difunda mosi ya bakilo na sika ya mafunda zuli na nkama tanu na ngonda tatu kakambula betikene yao kufietuna ya nkaka kakele yai ya bisala kutimuna nkwanga ya fwana pima desu mpangi daniki na njita nkuna betu Ezekiel Butumike ya ekseka pesa kange bikuma ya jambu yai
ntali ya bima baki ukizaka bimisa mekuza kita kubandangonda ya mala siambula mafunda zole kumina iya na kulandaka agronomi ya buzi minova mambu yai mekuza Monika mtoto kena kubimisa bima baki na kukuna ve mvula mekuza tuba Frederike bali mushabo kena kunoka mingi ve samuna yandi kukonda ya bima kika kidilaka mayenga kuza salama na bamongo kele mpe mosi ya mambu samuna agronomi bamongo kena kukondwa bima kika kidilaka bamayenga Frederike bali mushabo kena kutubila bayina ke kunaka na kusadila ve bima ke kakidilaka ba mayenga samuna yandi bima ya kukuna kele mpasi na baina ke kunaka pelezida ya dikabu kenu wanenaka nkangu kena kuloma na luyali ya kizunga mpe ya kati bela bimvuka ke pesa kalusadusu ya kupesa bantu ke kunaka bima ya kukuna samuna yandi ya kele shu, karote, aubergine, pidipidi samuna kuvingisa sika ya madioko, mankondo mpe madezo samuna yandi shu, karote, aubergine, pe pidipidi ke kuzaka buta na konso ntoto kasi madioko bwela mpe kafe kepona kantoto ve
beto manisa na kizunga bakongo dani kinanjita sika ndike vwanaka ntumo na beto ntoko nyusu wapi bameloma na baleka sektor ya kingi na kusala ngolo na jambo kumana ya bamfina na kutala mutindo batu kena kujenga mtangu nyusu banti zola yai ya kilantolisi ya kimvuka na zina ya AGLCD ya vondaka na dibakua kilumbu ya nza banzilaka bisika ya beto batu kena kuzingaka na nzila yai mbuta leon vata ngombe melomba na baleke kuna na kukuna banti mtangu nyusu mpe yandi tubaka nyusu yai na kinzonzolo ya Derek Lelo kenkuni na beto radio kukiele ya kena mbanda matadi
Nous avons ciblé la couche entre 6 à 10 ans.
Beto solola kamingi tibana kubana bambula nana ya kubutuka tina mvula kumi nana na mambu yai ya metadila kusoba ya bansungi na nzamu. Mingi ya ya mwini mekuma ngolo bisalu ya kusenga banti. Kupesa malungi na kangu yai samu na kutala kigonza ya ya nene mpe kutala mutindu ya kubungisa. Kile na kilumbu ya kumi na iya ya ngonda ya kumi ya mvula mafunda zole na kumi ya kimbuka na beto ya mikaka kisalu. Mpe bubu yai beto mekuna kiteso ya banti mafunda sambanu na kama sambanu na kisika musi. Mpe na kisika ya kaka beto metula bana banti mafunda tatu. Kima ya beto kelomba na baleke kele ya kukuna banti. Diaka na kubika kuzenga banti bisakasaka na kutalati mti kele mfunu mingi samu na luzingu ya mutu.
Mpiafona kuzabisa tikaka na dibanza ya ya kukuna banti mbuta liyo la kizunga bakungu pesaka difuna musi ya basashe ya kire samu kibabuma bana banti samu kibakunda yao mutindu ya bemeka tona kulanda yao gimanzangu vwana kananzila mashini na tola kinzo nzolo konsu musia Afrika pebatu wa pesaka beti maboko pol matendo bleshinine kambala ya fwana pida niki na njita kentu manabeti na kizunga bakungu bebi kala kasidi kutu ntangunyosu na manaka na beto radio kapi radio angemba
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.